Koska kruunun tulot ovat monin tavoin vähenneet, olemme kaikki armollisimman Herramme kanssa yksimielisesti päättäneet, että meidän rakas armollinen Herramme ja hänen jälkeensä tulevat kuninkaat säätäisivät, kuinka suuren ratsuväen piispat voivat pitää, ja piispojen on tätä noudatettava. Mitä sen jälkeen jää heidän menoistaan yli, sen ottakoon kuningas, ja kuningas ottakoon myös piispojen linnat, erityisesti kunnes kruunun linnat saadaan kohoamaan, jotta kuningas ja valtakunta pääsevät piispojen aiheuttamasta vaarasta, ja tavallinen kansa säästyy niin paljon auttamasta kruunua, kuten tähän asti on tarvinnut. Samoin tulee toimia myös tuomiokirkkojen ja kaniikkien tulojen kanssa, kun on selvitetty, paljonko he varsinaisesti tarvitsevat ylläpitoonsa.
Näin tiedottaa kaikelle kansalle kuninkaan valtaneuvosto Westerosin valtiopäivien päätöksistä vuonna 1527. Noista valtiopäivistä voi katsoa reformaation alkaneen Ruotsin valtakunnassa. Westerosin tiedotteessa mainittu armollinen herra oli kuningas Gustav Vaasa. Hän oli noussut Ruotsin valtaistuimelle vuonna 1523. Gustav Vaasa oli johtanut Tanskaa vastaan käytyä sotaa, jonka seurauksena Ruotsi irtautui yhteispohjoismaisesta valtioliitosta Kalmarin unionista. Nyt kruunun kassa oli tyhjä, kertoo Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Anu Lahtinen Helsingin yliopistosta.
No, Gustav Vaasa oli johtanut Ruotsin eroon Kalmarin unionista ja se oli vaatinut sotatoimia. Sotatoimiin oli tarvittu rahaa ja lainaa oli otettu muun muassa Lübeckiltä eli saksalaisilta kauppiailta ja jostain piti nyt sitten saada sekä rahaa sen velanmaksuun että sitten toisaalta valtionhallinnon pyörittämiseen. Ja kun Ruotsin valtio ei nyt ollut kovin kehittynyt alun pitäenkään, niin hallinto ja valtion talous piti ikään kuin polkasta melko tyhjästä pystyyn. Ja tässä tilanteessa sitten Westerosin valtiopäivät ja siellä tehdyt ratkaisut oli yksi keino vakiinnuttaa hallitsijan ja valtion taloutta.
Eli tässä tilanteessa Gustav Vaasa sitten päätti, että kirkolta voi sitä rahaa saada. Mistä se kirkko alun perin oli oikeastaan saanut ne suuret omaisuutensa, jos nyt Ruotsin valtakunta ajattelee?
No, keskiajan katolisella kirkolla oli oikeus ja velvollisuuskin tietysti huolehtia ihmisten hengellisestä elämästä. Ja tähän sitten liittyi monenlaisia käytäntöjä, että lahjoittamalla maaomaisuutta saattoi lyhentää omaa aikaansa kiirastulessa. Tai esimerkiksi edesmenneiden vanhempien kärsimyksiä tuonpuoleisessa. Ja näin ollen sitten hyvin monet varakkaat henkilöt lahjoittivat varsinkin maaomaisuutta kirkolle. Myöskin tehtiin ihan rahalahjoituksia, mutta usein kuitenkin maaomaisuus ja maatiloilta saadut tuotot, ihan nämä kaikenlaiset tuotteet, vilja, voi, lampaat, liha, teuraskarja, ne oli sitten kuitenkin tärkein vaurauden lähde. Ja vuosisatojen mittaan niin aateliset kuin jossain määrin porvaritkin olivat lahjoittaneet kirkolle hyvin suuria maaomaisuuksia.
No sitten myös luostariin menevät ihmiset lahjoittivat kirkolle omaisuutta.
Joo, se pitää paikkansa. Eli varsinkin nunnaluostarit, joissa nunnat eivät voineet saarnata ja sitten ottaa maksua tämmöisistä saarnoista tai muista palveluksista, niin niissä edellytettiin, että luostariin menevä henkilö antaa niin sanotun proventtimaksun. Eli antaa rahaa tai maaomaisuutta, joka kattaa hänen elämänsä ja ylläpitonsa sitten siellä luostarissa. Eli usein tämä tarkoitti sitä, että jos joku aatelisperheen tai porvarisperheen tyttö antoikin nunnanlupauksen ja meni luostariin, hänelle annettiin sitten vähän niin kuin perintöosuutena joku maatila, joka siirtyi luostarin haltuun.
Vähän niin kuin myötäjäisinä.
Vähän niin kuin myötäjäisinä, koska siinä oli tavallaan semmoinen ajatus, että on yhtä hienoa antaa tytär puolisoksi jollekulle tai sitten antaa tytär ikään kuin Jumalan palvelijaksi tai Kristuksen morsiameksi tai miten näitä nyt hengellisesti ottaen määritelläänkin.
Että siis toisin sanoen kirkolla oli mistä ottaa. Mitä siellä Westerosin valtiopäivillä sitten niin kuin varsinaisesti päätettiin siitä kirkon omaisuudesta?
No siellä Westerosin valtiopäivillä yhtäältä päätettiin, että kirkon oli luovutettava juuri näitä maaomistuksiaan kruunulle. Ja tämä tarkoitti siis käytännössä sitä, että olipa lahjoittaja kuka tahansa, niin niiden varsinaisten lahjanantajien oikeutta ei katsottu niin tarkkaan, vaan se oli nimenomaan, että nyt siirretään tätä omaisuutta kirkolta hallitsijan päätösvaltaan. No tietysti tämä ei nyt ihan kaikkia miellyttänyt ja siihen tuli sitten semmoinen pykälä mukaan, että aateli sai oikeuden lunastaa takaisin semmoiset maat, joita aatelisperheet oli noin viimeisen 100 vuoden aikana lahjoittaneet kirkolle.
No Westerosissahan kuitenkin päätettiin, että Jumalan sanaa pitää Ruotsissa saarnata puhtaasti. Niin mitähän Gustav Vasa tästä ajatteli? Oliko hän reformaation kannattaja noin aatteellisessa mielessä?
Siitä ei kyllä oikeastaan kauhean paljon tiedetä, että se tiedetään, että Gustav Vasa ei itse ollut mitenkään kovin oppinut mies. Että hänelle varmaan tuntui hyvin järkeenkäyvältä ja hyvältä ne ajatukset, mitä reformaattorit esittivät, että uskon asioista pitäisi puhua kansan omalla kielellä, että pitäisi saarnata kansan kielellä ja että keskityttäisiin nimenomaan näihin raamatun opetuksiin ja jätettäisiin sitten katolisen kirkon luomat pyhimystarinat sikseen. Mutta Gustav Vasa kyllä näissä asiakirjoissa todella paljon keskittyy näihin taloudellisiin kysymyksiin. Ja esimerkiksi jos ajatellaan tuota Westerosin valtiopäiviä, siellä tehtyjä päätöksiä, niin ne päätökset keskittyy siihen, että maaomaisuus siirtyy valtiolle, että kirkon pitää myöskin muista tuloistaan ylijäämä luovuttaa valtiolle. Sitten siellä on aika pieniä osuuksia on ne kohdat, missä todetaan, että kouluissa vastedes opetetaan vain evankeliumia ja että kristinuskoa on saarnattava puhtaana, eli raamattuun perustuen.
Gustav Vasa otti mallia Saksan pikkuvaltioista, joissa luterilainen oppi oli jo saanut jalansijaa. Siellä italialainen paavi oli heitetty niin sanotusti yli laidan ja kirkon johto otettu kansallisiin käsiin. Ja nimenomaan maallisten ruhtinaiden käsiin. Tätä samaa mallia noudatti myös Gustav Vasa. Kruunun rahapulan takia vallanvaihto vain sai Ruotsissa korostuneesti taloudellisen leiman. Kuten alun sitaatista kuulimme, ensimmäiseksi kruunu kävi piispojen omaisuuden kimppuun. Keskiajalla esimerkiksi Turun piispan palkkaetuihin kuuluivat Kuusiston linna, tusinan verran piispan kartanoita ja 247 lampuotitilaa lähinnä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Lisäksi piispa sai osansa kirkon perimistä verotuloista. Heti Westerosin valtiopäivien jälkeen kruunu vei Turun piispalta Kuusiston linnan ja siihen kuuluvat maatilat. Seuraavina vuosina sama meininki jatkui ja vähitellen melkein kaikki piispan maaomaisuus siirtyi kruunulle. Kun Mikael Agrikolasta tuli Turun piispa vuonna 1554, hänellä oli käytössään enää 10% niistä tuloista, jotka hänen edeltäjillään oli ollut ennen Westerosin valtiopäiviä. Myös piispan apuna toiminut hallinto, eli tuomiokapitulit, ajettiin alas. Turussa se tapahtui niin, että kun joku tuomiokapitulin jäsen kuoli tai siirtyi muihin tehtäviin, virkaa ei enää täytetty, ja viranhoitoon liittyneet tulot ja maaomaisuus siirtyi kruunun haltuun. Kolmas suonenisku kirkolle oli verotulojen menettäminen. Keskiajalla kirkko oli perinnyt niin sanottua kymmenysveroa, jonka tuotto jaettiin 3 osaan, piispalle, kirkkoherralle ja loppu 3. seurakunnalle, muun muassa rakennustöihin ja köyhäin hoitoon. Nyt kruunu alkoi peruuttaa näitä verotuloja itselleen. 1550-luvun puolivälissä oltiin siinä tilanteessa, että lähes 75% kirkon verotuloista oli siirtynyt kruunulle. Piispa köyhtyi, mutta tavallisten maalaispappienkin tulot romahtivat alle 1/2 entisestä. Pikanttina yksityiskohtana omaisuuden takavarikoissa ovat kirkon arvoesineet. Professori Anu Lahtinen.
Ensin tietysti selvitettiin, että mitä kaikkea kirkoilla on, eli kirkon palvelijat joutuivat tekemään tämmöiset inventaarit, luettelot, että mitä kaikkia kullattuja kynttiläkruunuja, kullattuja hopeisia tai koko kultaisia esineitä heillä oli. Ja näiden tietojen perusteella sitten vähitellen annettiin määräyksiä siitä, että mitä kaikkea oli luovutettava kirkoilta pois. Ja jos vertaa näitä eri vuosien omaisuusluetteloja, niin siellä näkyy, että sieltä sitten häviää nämä kultaiset kynttiläjalat ja kultaiset ehtoollisvälineet ja hopeiset välineet. Ja lopulta siellä on sitten jäljellä jotain rautaisia kynttiläkruunuja ja ehkä jotakin hopeoitua astiastoa, ehtoollisastiastoa. Eli se oli aika raju se muutos. Pyhimysten kuvilla oli ollut tämmöisiä kultaisia jalokivin koristeltuja kruunuja. Ne tietysti lähti takavarikkoon myös. Ja ilmeisesti sitten Gustav Vaasan toinen puoliso, kuningatar Margareetta, sai aika paljon myöskin näitä kaikenlaisia helmi- ja kultaesineitä käyttöönsä. Hänhän näissä maalauksissa on ajan tavan mukaan kuvattu monenlaisiin. Hänellä on paljon helmikoruja ja kaikenlaisia koristeita näissä vaatetuksissa, niin voi hyvin olettaa, että näistä aika paljon on sitten nimenomaan periytynyt näistä kirkon takavarikoista.
Eli kaikki ei siis suinkaan mennyt valtion kassan paikkaamiseen, vaan kuningattarelle.
Niin, siinä on tämä kiinnostava asia, tämä 1500-luvun, millä tavalla niin kuin hallitsijan ja hänen perheensä etu ja sitten tämä valtion etu tai kansan yhteinen etu, että ne olivat sitten aina välillä vähän, menivät sekaisin. Ja tietysti tätä voi myös perustella tavallaan sillä ajatuksella, että hyvä hallitsija, niin hän näytti hyvältä ulospäin, hänen puolisonsa piti näyttää hyvältä ulospäin, että piti tehdä kunnon vaikutus, että ehkä tällä tavalla voidaan sitten perustella, että jotkut kultaiset kruunut tai helmiesineet sitten siirtyivät kuningattaren kirstuihin, mutta onhan se nyt aika selväksi tekee kyllä tämän, että kenelle valta ja vauraus oli siirtymässä.
Kirkon omaisuuden uusjaosta hyötyivät paitsi kruunu, myös aateliset. Westerosin valtiopäivillähän oli päätetty, että aateli sai ottaa takaisin maita, joita suku oli aikaisemmin luovuttanut kirkolle ja luostareille. Professori Anu Lahtinen, sinä olet omissa tutkimuksissasi perehtynyt tällaiseen Flemingien sisarussarjaan. Ivar, Erik, Joakim ja Valborg Fleming. Minkälainen rooli näillä pojilla oli tässä takavarikoiden toteuttamisessa?
Nämä kolme veljestä, niin he tukivat Gustav Vaasaa hänen valtatavoitteluissaan ja he olivat myöskin aktiivisia reformaation toimeenpanijoita. Ja Gustav Vaasa antoi näille veljeksille sekä maallisia hallintotehtäviä, joiden puitteissa he sitten myöskin valvoivat kirkon toimintaa ja näitä omaisuuden takavarikointeja tai palautuksia. Sen lisäksi Erik Fleming nimettiin Naantalin luostarin asiamieheksi, eli hänen oli tarkoitus sitten toisaalta pitää huolta luostarin asioista, mutta toisaalta myöskin sitten seurata sitä, että miten näitä luostarin maaomistuksia siirrettiin kruunun tai aatelin haltuun. Ja tällaisissa asemissa ollessaan nämä veljet, jotka olivat hyvin vaikutusvaltaisia, heillä oli niin kuin tärkeimmät tuomari- ja hallintovirat, varsinkin Varsinais-Suomessa, niin he sitten myös katsoivat kyllä omaa etuaan, koska he tiesivät hyvin sitten, että mitä omaisuutta oli liikkeellä, niin he yhtäältä vaativat omiin tämmöisiin perintöoikeuksinsa vedoten, niin ottivat haltuunsa paljon maita. Ja he sitten myöskin, jos he tiesivät vaikka, että oli joku köyhempi aatelinen henkilö, jolla oli tämmöisiä maaomaisuuksia, mitä he voisivat luostarilta ottaa, niin nämä veljet sitten vähän niin kuin puolipakolla ostivat pilkkahintaan tai vähän sillä niin kuin ikävyyksillä uhaten tai katteettomia lupauksia antaen, niin ostivat myös muiden omaisuutta. se jossain määrin muuttui myöskin tämmöisessä mielivallaksi.
Painostamaan omaisuuksia. Se ei siis tapahtunut todellakaan niin kuin oikeudenmukaisesti tai Westerosin periaatteiden mukaan se omaisuuden uusjako.
Niin se tämä Westerosin päätös ehkä avasi mahdollisuudet kaikenlaisille käytänteille, jotka ei menneet ihan sen kirjaimen mukaan. Esimerkiksi nämä Flemingin veljekset, he olivat käytännössä toimeenpanemassa reformaatiota. Tieto siitä, mitä piti tehdä, kulki heidän kauttaan. Niin he saattoivat käytännössä sit myöskin sanoa paikallisille asukkaille, että tämä on kuninkaan määräys, että nyt tehdään näin ja näin. Ja paikallisten mahdollisuudet sitten selvittää, että onko nyt todella niin, että heidän pitää myydä omat maansa Flemingin veljeksille vai oliko nyt... Olisiko he voineet itsekin saada niitä lunastaa, niin heillä oli vähän rajalliset mahdollisuudet sit sitä selvittää tai protestoida siihen. Mutta tässähän Gustav Vaasa itse näytti huonoa esimerkkiä, koska sen lisäksi, että hän kuninkaan otti maita haltuun, niin sitten hän myöskin aatelisena otti itselleen, eli tämän, niin kuin henkilökohtaiseksi omaisuudekseen takavarikoi aika paljon maaomaisuutta hyvinkin etäisillä sukulaisuusperusteilla.
Omaisuuden peruuttaminen mursi kirkon taloudellisen mahdin. Vastaanpanijoitakaan ei juuri ollut, kun kuninkaalla oli uudessa valtiokirkossa valta nimittää itselleen mieleiset piispat. Samaan kurimukseen joutuivat myös luostarit. Luostareiden toimintaa ei Ruotsissa oikopäätä lopetettu, mutta niiden tulot vähenivät rajusti ja toiminta kuihtui vähitellen. Turun dominikaanien luostari tuhoutui tulipalossa vuonna 1537, eikä sitä enää sen jälkeen rakennettu uudelleen. Viipurin dominikaani- ja fransiskaaniluostarit hylättiin muutamaa vuotta myöhemmin. Pisimpään sinnitteli Naantalin pirgittalaisluostari, kertoo professori Anu Lahtinen.
Tilanne muuttui hankalaksi, koska luostari joutui luovuttamaan nämä maaomaisuuden tulot hallitsijalle, eli sitten he käytännössä oli aika vähissä varoissa ja joutuvat lainaamaan esimerkiksi ruokatarpeita. Ja tässä vaiheessa ilmeisesti myöskin nunnat alkoi sitten enemmän kehrätä ja ommella nimenomaan henkensä pitimiksi eikä luostarin koristamiseksi. Että näistä kehruutehtävistä ja muista tekstiilitöistä, niin niistä löytyy sitten tietoja seuraavilta vuosikymmeniltä.
Voiko sitä sanoa, että siellä edettiin siis niin kuin kädestä suuhun?
No näinhän se vähän oli. Ja Gustav Vaasa oli antanut nunnille luvan poistua luostarista, jos he halusivat. Mutta moni sinne luostariin kuitenkin jäi. Ne, joilla oli rahaa ja vauraita sukulaisia, niin ne lähtivät ensimmäisenä. Ja sitten sinne jäi ehkä nimenomaan semmoiset, joilla ei ollut vaihtoehtoa, jotka olisi joutuneet aika kurjiin oloihin sukulaistensa nurkkiin, jos olisivat sieltä lähteneet.
Tämän Naantalin luostarin appedissana oli noihin aikoihin näiden Flemingin veljesten sisko, Valborg Fleming. Sinä olet hänenkin kohtaloitaan tutkinut. Mitäs hänen toiminnastaan siellä Naantalissa tiedetään?
No, Valborg oli tosiaan abbedissana juuri samaan aikaan, kun tämä reformaatio pantiin täytäntöön. Ja hän näyttää siellä käyttäneen kyllä ihan tätä ylintä päätösvaltaa, jonka pyhä Birgitta oli jo aikoinaan määrännyt nimenomaan abbedissalle kuuluvaksi. Mutta hän selvästi joutui myös kamppailemaan näiden taloudellisten ongelmien kanssa. Ja yhtäältä hän saattoi hyödyntää suhteitaan veljiensä niin, että hän sai veljiltään lainaksi ruokaa ja muuta tarvikkeita, kun Naantalin luostarissa oli taloudellisesti ahtaat olot. Mutta toisaalta sitten näkyy tämmöisiä maakauppoja, joissa hän nimenomaan myy luostarin maita veljilleen ja se näyttää menevän aika halpaan hintaan. Et se näyttäisi tukemaan sitä, että hän on ollut veljensä kanssa jotenkin yhteisymmärryksessä. Toisaalta meillä on kirja, josta näkee, että Valburg on kirjoittanut Gustav Vaasalle ja protestoinut, että tämä ei käy laatuun, että hän ei halua tehdä niin kuin hänen veljensä vaativat. Gustav Vaasa sitten siihen vastaa, että, no, että ei voi mitään. Westerosissa on päätetty, että omaisuus on luovutettu ja hän ei kuninkaana voi tälle mitään, mutta että näkyy, että Valburg on kuitenkin myös yrittänyt puolustaa luostarin oikeuksia nimenomaan omia veljiään vastaan.
No se Erik, hän kävi siellä niin kuin nunnilta puhumassa niitä omaisuuksia suorastaan.
Joo, tästä on eräs esimerkki, missä kerrotaan tämmöisestä Anna Jakobin tyttärestä, joka oli nunna Naantalin luostarissa, ja hän oli tuonut proventtimaana Halikosta sitten maatilan. Ja tosiaan aikalaiskuvauksissa sanotaan, että Erik Fleming tuli henkilökohtaisesti paikalle ja jutteli tämän nunnan kanssa ja lupasi ummet ja lammet, että hän olisi niin paljon hyödyksi ja avuksi sitten luostarin väelle, jos hän voisi tämän maaomaisuuden saada. Ja sen lisäksi siinä vielä sitten todettiin, että saatuaan luvan, niin Erik sitten siskonsa, eli tämän Abbedissan kanssa asian järkkäsi itselleen edulliseksi ja unohti sitten sen jälkeen tämän, että mitä hän nyt oli luvannut luostarille.
No kuinka Svalborgille ja sitten Naantalin luostarille loppujen lopuksi kävi?
No Naantalin luostari sinnitteli tuonne 1500-luvun loppupuolelle asti, mutta siinä näkyy juuri se, että sinne jäivät ne, jotka olivat vähän niin kuin tämmöisestä alemmasta yhteiskuntaryhmästä ja joilla selvästi niin kuin edelleen se köyhäkin luostari oli kuitenkin parempi paikka kuin elämä luostarin ulkopuolella. Viime kädessä siellä oli näitä vanhenevia nunnia ja luostari sitten käytännössä lakkasi toimimaan siinä vaiheessa, kun he kuolivat 1500-luvun lopussa. Valburg itse lähti luostarista jossain 1530-luvulla ja tämä tiedetään siitä, että Erik Fleming myöhemmin mainitsi, että hän on luvannut, että Valburg saa tulla asumaan hänen luokseen, että hän huolehtii Valburgista. Sitä nyt voi sitten miettiä, että millaista se Valburgille itselleen oli se, että hän oli ollut joskus abbedissana johtavassa asemassa luostarissa ja sitten vanhoilla päivillään hän oli sitten vähän tämmöinen niin kuin veljien kiistakapula, kun veljekset vähän riiteli siitä, että kuka huolehtii Margareta-sisaresta ja kuka huolehtii Valburg-sisaresta, niin eihän se asema nyt sillä tavalla kauhean kadehdittavalta näytä näin niin kuin luostarista lähdön jälkeen.
No jos ajatellaan luostarilaitosta yleensä, niin siinähän jää kuitenkin sitten työttömäksi, niin sanotusti työttömäksi, iso joukko nunnia ja munkkeja Ruotsin valtakunnassa, mutta tietysti sitten Euroopassakin. Niin mihin nämä ihmiset oikeastaan sitten joutuivat?
No osa saattoi lähteä sitten näille katolisille, edelleen katolisille alueille ja liittyä siellä luostariyhteisöihin. Ja esimerkiksi Vadstenan nunnat, kun heidät karkotettiin 1500-luvun lopussa, niin he sitten siirtyivät muihin maihin birgittalaisluostareihin. Miehet, jotka lähti luostarista ja lopu munkin elämästä, he saattoi usein ryhtyä sitten papeiksi tai toimia esimerkiksi kotiopettajina tai jossain virkatehtävissä. Tietysti siinä oli aina vähän tämmöistä epäilyttävyyttä, että saarnaisivatko he sitten oikeaa uskoa vai oliko heillä tämmöisiä katolisia ajatuksia siellä taustalla. Mutta kuitenkin he saattoi jatkaa tämmöisissä hengellisissä tehtävissä. Naisten tilanne oli vähän hankalampi, että moni oli elänyt jo pitkään luostarissa. Heillä ei ollut sitten avioliittonäkymiä, ei ollut kovinkaan hyviä, koska heillä ei ollut semmoista omaisuutta kartutettuna, mutta luultavasti he sitten toimivat jonkunlaisina kasvattajina tai tämmöisinä perheen piirin opetus- ja kasvatustehtävissä. Esimerkiksi Valburgista voi ajatella, että kun hän siellä asui siellä Erik Flemingin kartanolla, että hän on sitten voinut opettaa vaikka perheen tytärtä Filippaa käsitöissä tai ehkä lukemisessa ja kirjoittamisessakin tämmöisissä erilaisissa tehtävissä, jotka on voinut olla hyödyksi myös aatelisille tyttärille.
Se ajattelee naisten asemaa yleensä siinä keskiajalla, niin tavallaan heiltä menee niin kuin yksi elämänura, kun nunnaksi ei enää voi ryhtyä.
Joo, se oli tosiaan tämmöinen asia, mitä aikalaisetkin pohti, että mitä he nyt tekee näille naisille, jotka syystä tai toisesta ei voi mennä naimisiin. Kun varsinkin ylemmissä piireissä oli totuttu ajattelemaan, että luostari on tämmöinen hyvä kunniallinen paikka, missä nainen saa hyvän elannon, voi rukoilla perheensä puolesta ja sitten nousta tämmöisiin tärkeisiinkin asemiin. Et Abedissan työtehtävät oli arvostettuja myös. Siinä oli nimenomaan nämä ylimysperheiden naiset, jotka usein oli abedissoina. Niin kyllähän se tietyllä tavalla sitten sulki ovia ja mahdollisuuksia. Ja tässä mielessä reformaatio ei naisten kannalta ole ollut mitenkään tämmöinen yksiselitteisesti myönteinen asia.
Erityisen kouriin tuntuvana kirkon omaisuuden siirto kruunulle näkyy Turussa, keskiajan Suomen suurimmassa kaupungissa. Keskiajan lopulla kirkon ja sen alaisten laitosten on arvioitu omistaneen noin puolet Turun kaupungin tonttimaasta. Reformaation tullessa muutokset olivat suuria. Arkeologi Liisa Seppänen johdattaa meidät nyt keskiaikaiseen Turkuun. Matka alkaa tuomiokirkon aukiolta kirkon eteläpuolelta.
Tässä ollaan Turun tuomiokirkon eteläpuolella ja siinä se kirkko on seissyt 1300-luvulta lähtien. Ja keskiajan lopulla se oli aika lailla tämän kokoinen. Silloin keskiajalla ja itse asiassa ihan 1800-luvulle asti, niin tätä kirkkoa kiersi muuri, joka ei ollut ihan tavallinen kirkkoaita. Sillä muurilla oli pituutta 400 metriä, 402 metriä on tarkalleen ottaen mitattu. Ja se oli aika korkeakin mahdollisesti, noin 3,5 metriä on esitetty arvioita siitä ja todennäköisesti aika paksukin. Ja tällä paikalla, tällä muurin paikalla oli jo keskeen lopulla rakennuksia, jotka sitten tämä muuri ikään kuin sitoi toisiinsa, yhdisti toisiinsa. Ja 1700-luvulla väitelleen Daniel Juslenjuksen mukaan tämä kirkko muistutti varustusta, mikä viittaisi siihen, että se on ollut hyvin leveä ja jykevä ja mahtavan näköinen kaupunkielementti tässä kirkon ympärillä.
No, mitä ne talot oli?
No, tässä on ollut tiettävästi nimenomaan tämmöisiä kirkollisia rakennuksia. Tässä on ollut muun muassa piispan palatsi, tuomiokapitulitalo ja katedraalikoulu.
No, se muurihan näkyy kartoissa tosiaan niin kuin hyvin pitkään. Mm. Kuinka pitkään se oli tässä olemassa?
Se oli ihan tuonne 1827 asti, eli sen suureen Turun palon saakka. Ja osittain vielä senkin jälkeen, eli tuonne 1840-luvulle, se sitten lopullisesti hävitettiin tästä kaupunkikuvasta.
Mm-hmm. No, jos lähdetään nyt kiertämään tätä kirkkoa siis niin kuin myötäpäivään,
joo,
niin tullaan sinne piispan talolle.
Kyllä.
Tai piispan palatsille. Sillä Turun piispallahan oli siis tosiaan tämä kaupunkitalo, mutta sitten hänellä oli linna. Joo. Kuusistossa.
Kuusistossa, kyllä. Me nykyisen Piikkiön Lahden alueella, että se oli saaressa aikanaan ja tosiaan 1300-luvulla rakennettiin 1300-luvun alussa.
No, mitä sille tapahtui sitten reformaation, kun reformaatio tuli?
No, sille kävi vähän huonosti. Eli kun Westerosissa 1527 päätettiin, että Kustaa Vaasa saa ikään kuin piispallinat haltuunsa, niin jo seuraavana vuonna sitten hän antoi käskyn, että Kuusistossa sijaitseva piispallina täytyy kokonaan purkaa. Ja näin tehtiin. Se purettiin tosi nopeasti ja se rauniot on edelleenkin nähtävillä siellä Kuusistossa.
Mutta minkä takia se purettiin, kun luulisi, että semmoisella rakennuksella olisi ollut jotain käyttöä?
Se on erittäin hyvä kysymys, näin luulisi, koska se oli mahtava linna. Ja sijaitsi aika strategisesti, eli se vartioi noita itäisiä meriväyliä ja Viipurista tulevaa idän tietä. Mutta ilmeisesti sillä Kustaa Vaasalla oli ajatus, että kun se oli niin kuin hyvin tämmöinen voimakas piispan vallan symboli, niin hän halusi ikään kuin murtaa sen piispan vallan osoittamalla, että hän pystyy antamaan mahtikäskyä, että purka katoi piispan linna. Ja niin ei tapahtunut pelkästään Turussa, vaan ihan Ruotsissa muuallakin.
Mm-hmm. Ja rauniot jätettiin sinne niin kuin oikein todistamaan, että piispan valta on murtunut.
Kyllä, näin tehtiin. Että totta kai niitä materiaalia sitten hyödynnettiin niin kuin muuhunkin rakentamiseen. Esimerkiksi niillä vahvistettiin Turun linnan puolustusta. Mutta ne rauniot on edelleen siellä. Noin tosiaan muistuttaa edelleen siitä, mitä tapahtui 1528.
Joo.
Nyt me tullaan tämän nykyisen piispankadon kulmaan. Eli ollaan täällä tuomiokirkon luoteispuolella. Ja tässä on tehty arkeologisia kaivoksia 70-luvulla. Ja tältä paikalta löydettiin aika suurikokoisen rakennuksen jäännökset. Et sitä ei saatu kovin paljon esille, mutta sen yhden sivun pituus on ollut vähintään 20 metriä. Ja sen seinien paksuus tai perustusten paksuus noin pari metriä. Ja sitten niitä perustuksia oli vielä tuettu. Ja se voisi viitata siihen, että se on ollut vähintään kaksikerroksinen rakennus.
Ja sä arvelet, että se on se piispan kaupunkitalo?
Kyllä, mä arvelen, että se on piispan talo. Ollut kysymyksessä, että me ei valitettavasti tiedetä se ajoitusta. Silloin sillä menetelmillä ei otettu ajoituksia, mutta se on niin iso kokonaan rakennus, ja se sijaitsee näillä kulmilla, missä piispan on ajateltu muutenkin asuneen.
No, asiakirjoistahan vähän tietää, että minkä näköinen se talo oli.
No, siinä on ollut koottilaiset ikkunat ja mahdollisesti kaksi kerrosta ja todennäköisesti rakennettu niin kuin kivistä ja ehkä yläosa muurattu tiilistä. Ja siinä oli myös tämmöinen kalkkikivistä tehty lattia, mikä viittaa myös siihen, että se on hieno rakennus, koska kalkkikivi oli tuontimateriaali Turkuun.
No mitä sille piispan talolle sitten tapahtui reformaation jälkeen?
No, itse asiassa ihan samalla tavalla kuin tämä piispan linnakin, niin kyllä sen Kustaa Vaasa sen takavarikoi itselle. Eli piispan omaisuus, kaikki kiinteistöt siirrettiin kruunun haltuun. Tässä saattoi olla tämmöinen edustustila, missä sitten järjestettiin tämmöisiä vastaanottotilaisuuksia, edustustilaisuuksia. Niin siellä saattoi myös edelleen toimia myös piispa. Eli se saattoi olla sekä että. Tästä ei ole ihan varmuutta.
Täällä piispan talossahan kävi siis myös erittäin arvokkaita vieraita.
Kyllä, Kustaa Vaasa kävi täällä 1555 seurueineen, niin hän vastaanotti täällä Liivinmaan edustajia. Näin arkistolähteet mainitsevat. Ja se antaisi myös aiheen olettaa, että silloin 1500-luvun puolivälissä niin piispan talo on ollut Turun kaikkein edustuskelpoisin rakennus.
Ja myös siis niin kuin kruunun edustustila.
Kyllä.
No, nyt sitten vanhoissa kartoissa näkyy kuitenkin toinenkin piispantalo.
Itse asiassa kartoissa näkyy yksi piispantalo, mutta se ei ole tämä rakennus. Vaan sen on tuossa parinkymmenen metrin päässä tästä semmoinen jokseenkin pienikokoinen rakennus. Eli kartan piirroksen perusteella se olisi kooltaan tuommoinen 124. Ja se on tosiaan 1600-luvun karttaan merkitty. Ja mahdollisesti piispa todellakin joutui sitten muuttamaan pois tästä komeasta piispan palatsista vähän pienikokoisempaan ja vaatimattomampaan kaupunkitaloon. Ja siitä me emme ihan tarkkaan tiedä, missä vaiheessa tämä muutto on tapahtunut, mutta ainakin 1600-luvulla niin tätä rakennusta ei enää ole. Vaan ainoastaan tästä on säilynyt yksi seinä osana tätä kaupungin muuria, mistä äsken puhuttiin. Ja piispa on asunut tuossa pienemmässä rakennuksessa ihan vieressä.
No, lähdetään eteenpäin.
Muuria kiertäen seuraava talo on tuomiokapitulin rakennus.
Ja tällä paikalla, eli tämän nykyisen Henrikin kadun ja Tuomiokirkkokadun kulmassa vastapäätä nykyistä komea keltaista maaherran makasiinia on sijainnut sitten tuomiokapitulin rakennus.
No, onko siitä löytynyt jotakin arkeologisia jäänteitä?
Kyllä, sekin kaivettiin silloin 70-luvulla. Eli silloin tehtiin tosiaan aika paljon tällä uutta tutkimusta. Ja sitten löydettiin esille aika laajaltikin. Ja näiden esille saatujen pohjarakenteiden perusteella on ajateltu, että se olisi ollut tuommoinen 384 metriä suuri rakennus.
Eli siis todella iso.
Todella iso. Ja todennäköisesti kaksikerroksinen ainakin ja tehty kivestä ja tiilestä. Eli komea rakennus ja kellareitakin on ollut 9 kappaletta tai kellaritiloja siellä. Että mahtava rakennus.
No, se tuomiokapitulihan sitten reformaation tullen niin vähitellen kuihtui kokonaan pois. Eli talolla ei juuri ollut käyttöä. Mitä tälle talolle siis tapahtui sitten heti, kun reformaatio tuli?
No, siitä tuli Suomen käskyhaltijan kaupunkitalo. Eli Akseli Steenin poika Leivonhuvud asui siinä 1580-luvun lopulla. Ja 1596 Klaus Fleming puhui turkulaiselle tämän rakennuksen edustalta. Eli kyllä se oli tällainen niin kuin vallan ja kruunun edustustila ja symboli siten myös hallitsijan valtaa tässä kaupungissa.
No, mitä sen jälkeen? Koska tämä talo on hävinnyt tästä?
No, tiedetään, että vielä 1620 se oli varmasti aika komea rakennus, kun se kalkittiin valkoiseksi. Eli se oli tiilinen talo, joka sitten kalkittiin valkoiseksi. Mutta sitten noin reilun 10 vuoden kuluttua, niin mainitaan, että se on erittäin huonossa kunnossa. Eli seinämuurit alkoi rapista ja silloin purettiin se ylinkerros pois. Ja se alempi kerros jäi jäljelle, siihen tehtiin uusi vesikatto. Ja sitten tätä jäljelle jäänyttä matalampaa rakennusta ryhdyttiin käyttää kirkon pajana ja tarvikevarastona, mikä tietysti oli aikamoinen arvo romahdus tälle upealle rakennukselle. Ja sitten näitä kellareita vuokrattiin erinäisiin tarkoituksiin. Ja sitten ihan tässä käytössä se oli ihan siihen vuoden 1827 suurpalon asti.
Ja silloin se on vasta lopullisesti
hävinnyt. Se on lopullisesti hävinnyt tästä kaupunkikuvasta.
No, sitten tässä ihan lähellä oli myös koulu.
Kyllä, tässä ihan vieressä oli katedraalikoulu, eli oikeastaan tämä nykyistä hovioikeutta vastapäätä.
No, minkälainen talo se oli?
No se oli huomattavasti pienempi kuin tämä tuomiokapitulin talo. Että on arveltu, että sen koko olisi ollut tämmöinen 84 metriä, mikä ei siis kovin iso rakennus ole, mutta todennäköisesti sekin on ollut kivistä tehty ja kaksikerroksinen. Joo. Eli me tiedetään, että tämä itse koulusali olisi sijainnut siellä toisessa kerroksessa.
Siellä oli Mikael Agricola koulumestarina.
Kyllä, tai rehtorina tai lehtorina, mutta talo isäntänä kuitenkin.
Joo. No, mitä sille sitten tapahtui?
No, siitä tiedetään itse asiassa aika vähän. Eli silloin keskiajallahan katedraalikoulu oli kirkollinen rakennusinstituutio. Mutta sitten tietysti reformaation myötä niin sen asema vähän muuttui. Ja se varmasti kärsi myös siinä 1546 tulipalossa, joka runteli tätä koko korttelin rakennuskantaa. Mutta mitä kunnostustöistä ei tiedetä. Ja lopullisesti se hävisi kaupunkikuvasta 1600-luvun alussa.
No niin, nyt me on kierretty melkein täysin ympyrä kirkon ympäri. Ollaan tässä aukiolla.
Joo, ja tälläkin paikalla on tehty arkeologisia kaivauksia. Ja tältä paikalta löydettiin jäännöksiä aika suuresta kivitalosta. Sen pinta-ala on ollut noin 264. Ja siinä on ollut 7-8 erillistä huonetilaa.
Mitä siinä on voinut olla?
No siinä on voinut olla esimerkiksi tuomiorumastin pappila. Ihan tarkkaa tietoa siitä ei ole, mitä sillä paikalla on ollut.
No, jos nyt otetaan, että siinä olisi ollut esimerkiksi se tuomiorumastin pappila, niin mitä siitä tiedetään?
No, sekin siirtyi kruunulle. Eli se siirtyi kruunulle jo silloin aika piankin 1547, jolloin tuomiorovasti Johannes Petri kuoli. Ja kuningas päätti lakkauttaa kokonaan tuomiorovastin viran. Ja silloin hän tarjosi tätä tuomiorovastin pappilaa Mikael Agricolalle. Ja Mikael Agricola vähän pohti asiaa ja hän oli sitä mieltä, että tämä talo on ihan liian suuri hänelle. Ja sitten, että sen kunnostuskin tulee aivan liian kalliiksi hänelle, koska nämä kunnostustyöt olisi pitänyt maksaa itse. Ja täytyy muistaa, että vuotta aikaisemmin Turussa oli tosiaan riehunut tällä alueella se suuri tulipalo, niin todennäköisesti se rakennus oli sitten vaurioitu nimenomaan siinä tulipalossa.
Eli niin kuin Mikael Agricolalla ei ollut tähän varaa, hän oli silloin vielä koulumestari.
Joo, Mikael Agricolalla ei ollut siihen varaa ja hän kieltäytyi tästä kunniasta ja sanoi Gustav Vaasalle, että ei kiitos.
No kenelle tämä talo sitten siirtyi?
No Gustav Vaasa sitten päätti lahjoittaa sen talon omalle sihteerilleen Etzegias Gebhardille, joka sitten oli ovella henkilö, hän myi se eteenpäin tämän rakennuksen. Eli hän kärsi sitten siitä rahat taskuunsa ja hän myi tämän talon Jakob von Beltzenille, joka oli tällainen varakas kauppias Turussa.
Eli omistaja niin kuin vaihtui monen kertaan.
Omistaja vaihtui ja se onkin jännä juttu, eli silloin tuomiorovastin pappilastahan tuli porvariskoti. Ja sen jälkeen, kun Jakob von Beltzen luopui tästä talosta, niin tämä talo siirtyi Pontus de la Cardille, joka oli puolestaan Juhana Herttuan vävy. Eli edelleen, nythän se siirtyi ikään kuin aateliston haltuun. Ja Pontus sitten jätti talon pojalleen Jakob de la Cardille, joka oli tämmöinen kuuluisa sotamarsalkka.
No, tuohon on aika hyvä esimerkki siitä, miten ne omistukset siirtyy näissä aikaisemmin kirkolle kuuluneissa taloissa. Täällähän oli paljon niitä pappien virkataloja ja kaikkia muita kirkon omistuksessa olleita rakennuksia. Niin miten niille sitten kävi?
No kyllä, ne kaikki siirtyi siis kruunun haltuun. Ja tosiaan Gustav Vaasa sitten joko lahjoitti niitä tai myi eteenpäin virkamiehille ja varakkaille porvareille.
Eli siis niin kuin talot säilyy, mutta omistajat vaihtuu.
Talot säilyy ja omistajat vaihtuu. Ja toki nämä omistajat sitten saattoivat kunnostaa näitä rakennuksia omien resurssien ja intressien mukaan ja ehostaa ikään kuin aikakauden tyylisuuntien mukaisesti. Mutta tavallaan koko tämä kirkkokorttelin niin kuin ilmapiiri muuttui. Eli kirkollisten asukkaiden tilalle tulikin maallisen vallan ja porvariston edustajat, jotka sitten ikään kuin maallistivat läsnäolollaan ja asumisellaan tätä kirkkokorttelia kokonaisuutenaan.
Reformaatio eteni Turussa jopa kotien sisustukseen. Aboavetus-museosta löytyy lasisesta vitriinistä 1500-luvun sisustuselementtejä.
Täällä on tämmöisiä niin kuin koristellisen näköisiä kaakelin palasia. Arkeologi Liisa Seppänen, mitäs kaakelit on oikein on?
Tässä on uunikaakeleiden paloja, eli nämä kaakelit koristivat uunia. Kaakeliuunit tulivat jo keskiajalla ja ne ikään kuin sitten vielä yleistyivät silloin renessanssiajalla eli reformaation jälkeen ja liittyvät tällaiseen uudenlaiseen sisustamiseen eli savuttomiin huonetiloihin.
Tuossa näkyy tuossa kaakelissa tuollainen niin kuin, siis naisen kuva. Siinä on vaikea kuvailla, mutta tuommoinen niin kuin aika, sivuprofiilikuva.
Kyllä, se on tämmöinen aika hienosti pukeutunut rouva, jolla näkyy ihan medaljonkin kaulassa ja korkea pitsinen kaulus ja tämmöisen renessanssityylisen puvun yläosa. Hän näyttää hyvin arvokkaalta ja arvonsa tuntevaltakin.
Kuka se oikein on?
No hänestä tiedät, että hän on Sibylla Kleveläinen. Hän vaikutti tuossa 1500-luvun alkupuolella, mutta hänen miehensä oli paljon tunnetumpi. Hän oli Johann Friedrich, Saksin vaaliruhtinashallitsija, joka oli puolestaan Martin Lutherin voimakas tukija, suojelija ja reformaation innokas kannattaja.
Nämä on siis niin kuin reformatorisia uunin osia.
Kyllä, näitä voidaan ajatella, että nämä on niin vähän tämmöistä propagandaa, ideologista propagandaa. Eli mainostette reformaatiota ja sitten näiden kannattajien ja tukijoiden muotokuvat muistuttivat siitä uudesta uskonnosta ja Lutherin opeista.
Joo, tuo kaakeli on tuommoinen kellan ruskea ja siinä on nyt tuo reformatorinen Sibylla. Mutta vaihtuuko ne aiheet sitten jotenkin, kun tultiin reformaatioon?
Joo, ne vaihtuivat. Eli tavallaan nämä kaakelithan on tämmöisen muodin ilmaisijoita myös, eli ideologian ja muodin ilmaisijoita. Siinä mielessä, että keskellä tosiaan näissä kaakelissa myös kuvattiin erilaisia tapahtumia ja henkilöitä ja raamatun aiheita. Pyhimykset oli silloin aika suosittuja, eli kun katolinen usko korosti tätä pyhimysuskoa, mutta sitten kun tuli reformaatio, niin pyhimykset saivat väistyä ja tulikin vallanpitäjien ja vaaliruhtinaiden kuvia. Ja myös nämä raamatun aiheet vaihtuivat, eli keskiajalla oli kuvattu kärsimystä, mutta sitten reformaatio Lutherin oppien mukaan korostettiin anteeksiantoa ja tulivat tällaiset niin kuin lohdullisemmat näkymät näihin kaakeleihin. Muun muassa tuhlaajapojan paluu oli tämmöinen hyvin suosittu aihe, mitä kuvattiin. Martti Luther oli myös yksi henkilö, josta on tehty kaakeleita. Sitten kuvattiin tällaisia hyveitä ihmishahmoissa. Eli vaikka voidaan ajatella, että kaakelin niin kuin muu tällainen koriste-elementti, tässäkin näkyy tällaiset pylväät esimerkiksi, jotka liittyvät renessanssiaikaan, mutta ihan nämä aiheet kertovat sitten sen ajan ajatuksista ja ilmiöistä.
No, mistä noita kaakelin paljon on löytynyt täällä Turussa?
No, näitä on löytynyt eri puolilta Turkuun, muun muassa Turun linnasta. Ja sitten se onkin jännä juttu, että nimenomaan siellä Turun linnassa silloin 1560-luvulla, jolloin Juhana Erttua taloa piti siellä, isännöi linnaa, niin hänhän todennäköisesti silloin Johann Friedrichin kaakeleita sitten sinne halusi saada. Ja hänhän oli itse naimisissa katolilaisen Katarina Jagellonikan kanssa. Ja mahdollisesti hän sitten halusi näillä Johann Friedrichin koristamilla kaakeleilla osoittaa kuitenkin, että hän kannatti luterilaisuutta.
No siis tuollaisissa julkisissa rakennuksissa, mutta onko niitä ollut sitten tavallisilla ihmisillä, kaupunkitaloissa?
Kyllä niitä on ollut. Et näitä kaakelipaloja on löytynyt aika paljon nimenomaan kaupunkialueelta. Ja kaupunkialueelta on löytynyt niin paljon kaakeleita, että voidaan ajatella, että niitä on parissa kymmenessä rakennuksessa.
Ihan porvaristaloissa?
Porvaristaloissakin, kyllä.
Mm-hmm. Reformaatio eteni jopa sisustukseen.
Reformaatio eteni sisustukseen ja kaupunkikuvaan ja jopa siihen, ketä täällä kaupungissa liikkui.